Tender na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany vypíše energetická skupina ČES nejdřív po novém roce. Po jednání vládního výboru pro stavbu nových jaderných zdrojů to ve středu prohlásil ministr průmyslu a taky dopravy Karel Havlíček z ANO. Přípravy soutěže zkomplikovalo varování tajných služeb a expertů z ministerstev zahraničí a vnitra před zadáním obří zakázky Rusku nebo Číně kvůli značnému bezpečnostnímu riziku. V lednu by se podle představ vicepremiéra Havlíčka měli zástupci koaličního kabinetu sejít s představiteli parlamentní opozice a hledat řešení, na kterém se všichni shodnou. Jestli se to nepodaří, rozhodne prý o výběrovém řízení až příští vláda. Téma pro předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a taky členku stáleho vládního výboru pro výstavbu nového jaderného zdroje Danu Drábovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Od mikrofonu zdraví Veronika Sedláčková.
Interview Plus.
Paní Drábová, má Česko čas odkládat tender na dostavbu Dukovan? Teď se dívám s výhledem na těch 20 let zhruba dopředu, jestli když teď vláda bude váhat, tak třeba potom nebudeme mít dostatek energie?
Víte, my jsme prováhali nejméně 5 let po zrušení tendru na bloky Temelín 3-4. Tak nějakých pár měsíců tam roli nehraje. Ale odložení vypsání toho tendru po volbách do sněmovny v příštím roce, to už je napováženou, protože než se všechno skonzoliduje po těch volbách a bude čas na nějaká opravdu dlouhodobá strategická rozhodnutí, nejenom čas, a já tím časem spíše myslím konstelace, kdy se dají dohodnout ta dlouhodobá strategická rozhodnutí, to můžou klidně uplynout 2 roky.
A to už bude zase blízko do těch dalších voleb a třeba ta vláda zase nebude chtít rozhodovat, protože bude blízko do voleb, toho se taky obáváte?
Já se neobávám, ale je to život, prostě tak na světě.
To znamená, že byste považovala, když říkáte napováženou, že to je za nebezpečné, kdyby takto současná vláda uvažovala, že to nechá až na té další? Pro Česko a pro dodávky energie v budoucnu?
Ono třeba nebude nic jiného zbývat. To všechno je záležitost velmi křehké rovnováhy a nějakého porozumění dlouhodobého mezi jednotlivými politickými stranami a uskupeními. Ale faktem je, že do rizik, které s vypsáním nebo nevypsáním, postavením nebo nepostavením té dukovanské pětky souvisí, musíme započíst jako velké riziko nějaké dlouhodobější odkládání kroků, které byly na té cestovní mapě, jak se teď moderně, a to nemám moc ráda, říká, stanoveny. Jestli se reprezentanti parlamentních stran, o kterých je dost velký předpoklad, že parlamentu zasednou tyto strany po volbách na podzim roku 2021, ať už v jakémkoliv poměru mandátu, dohodnou na něčem, co budou ochotné držet i ve chvíli, kdy se změní ta parlamentní většina.
Tedy myslíte po novém roce teď, až budou o tom
ano,
jednat?
Ano. Já bych byla velmi ráda, kdyby k tomu konsenzu došlo. Samozřejmě, že svět se nezboří. Ale
to ne, ale nemusíme mít dost energie v budoucnu. Ani to si myslíte nehrozí?
Víte, lidi jsou velmi flexibilní, velmi inovativní. Ve chvíli, kdy jim teče do bod, tak si dokáží poradit. Ale zaplatíme za to a o těch nákladech nepostavení toho bloku se málo mluví.
A mluví se ale o tom, jaké náklady by mohly být, kdyby se blok postavil, že bychom třeba v budoucnu mohli zaplatit za energii, kterou by garantoval stát v těch cenách víc, než by bylo nutné, protože by mohla být cena energie nižší a my bychom stále dopláceli ČEZu na tu investici.
To je hezká hra, já bych tak skoro řekla věštění z kávové sedliny a velmi účinně se to používá pro zviditelnění někoho, o zostuzení někoho jiného, ale sednout se a opravdu si to spočítat a dojít k tomu, že když ta dukovanská pětka bude dodávat zhruba 10% naší roční spotřeby, když bude dobře fungovat, tak ono zase cena z té dukovanské pětky tak ty účty dramaticky neovlivní.
Je to se jisté? Taky málo říká. Je to jisté, protože teď ani teď nejsou jaksi úplně stabilní ceny energií. Může se to ještě zhoršit? Nevíme, nebo víme, jak no by za 20 let mohla být elektřina drahá?
No ten, kdo říká, že to ví, tak buď je naivní, a nebo se nepotkává s realitou.
Dobře, ale pořád je tady tedy moje otázka, jestli teď vláda může kvalifikovaně rozhodnout, zda se nám budování jaderného bloku vyplatí, abychom neplatili za elektřinu víc nebo ne.
Měli bychom mít na paměti, že cena v penězích ještě nemusí být ekvivalentní hodnotě. A ta hodnota jaderného bloku spočívá i v tom, že je to strategická investice, která, když ho postavíme, tak na 60 až 80 dalších let zajistí těch 10% našich energetických potřeb. Ne, že by to tedy řešilo energetické potřeby České republiky jako celek, ale aspoň něco.
Dobře, a když jste před chvílí řekla, že ta vláda to teď nemá lehké, alespoň já to tak čtu, protože musí posuzovat příliš mnoho neznámých, proměnných a také rizik, jaká považujete za nejsilnější to bezpečnostní riziko, které se teď pojí hlavně s Ruskem a taky s Čínou?
Ona není jenom jedna bezpečnost. Já si troufám mluvit o tom, že ten blok jaderný bude bezpečný z hlediska toho, že neohrozí lidi a své okolí. Jaderná bezpečnost, to mám v popisu práce a to je ta jednodušší část celé té skládanky těch různých bezpečností.
Myslíte, po havárii ve Fukušimě Německo odstoupilo od jádra, tady se zdá evropské země a včetně sousedního Rakouska příliš nekloní k tomu, že to je to jednodušší?
No, z hlediska našich zkušeností s jadernou energetikou, z hlediska celosvětových zkušeností s jadernou energetikou, jaderné elektrárny přes tři havárie, ke kterým za těch 65 let, co nám pomáhají tedy vyrábět elektřinu, mají excelentní bezpečnostní statistiky. To se nechce vidět, anebo nemůže vidět, protože, a já se tomu nedivím, jsme částečně, anebo hodně zvyklí uvažovat v symbolech. A ty symboly, které se pojí s jadernou energií, nic hezkého nejsou. To prostě ta naše pravá hemisféra říká, tohle je ten novodobý bubák, budeme se ho bát. Ne všem lidem, ale určitě aspoň 20%, kteří velmi halasně ve všech možných zemích proti využívání jádra jsou, je to legitimní. A práce těch, kteří se ať už ze strany dozoru, průmyslu, provozovatelů, také školství tou jadernou energetikou zabývají anebo jadernými technologiemi, je trpělivě vysvětlovat a říkat, porovnávejte si ty rizika. Víte co, já maličko odběhnu, když dovolíte.
Já ještě předtím bych se ale zeptala, protože to mě zajímá, když říkáte paní Drábová, že je to jenom symbol, protože těch havárií nebylo tolik, tak ale nejsou natolik ničivé, natolik devastující, že to není jen symbol, ale že to zkrátka lidé vidí, že kdyby se jaderná energie zvrhla, nebo se užila špatně, nebo by prostě nebyla ta elektrárna dobře vystavěna, nebyly by tam bezpečnostní pojistky, že to je opravdu devastující.
To máte bezesporu pravdu, ale ty tři havárie pomohly, každá jinak, ale každá z nich pomohly zvýšit úroveň bezpečnosti těch zařízení, skoro bych řekla až extrémně, v porovnání s jinými technologiemi, které člověk používá. Jasně, máte úplně pravdu. Každá jaderná havárie, jako Three Mile, Černobyl, Fukushima, je katastrofa. Protože i když sebou nenese oběti na životech, alespoň nepřijme, tak dozajista zasáhne do života lidí a vždycky je spojena s obrovskými ekonomickými ztrátami. Ale to poučení, které za těch 65 let jsme nazbírali, vedlo k tomu, že pravděpodobnost takovéhle události je opravdu extrémně nízká.
Na vlnách Českého rozhlasu Plus posloucháte rozhovor s předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Danou Drábovou.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
To jsme tedy probrali, jak jste řekla, paní Drábová, tu jednodušší část, jadernou bezpečnost v této půlhodině, kterou máte na starosti vy, no ale pak je tady riziko, které se teď hodně diskutuje, a to je to riziko bezpečnostní, které se taky řešilo na tom stálém výboru pro stavbu nových jaderných zdrojů, kde jste také členkou. Tak by mě zajímalo, jak vážně ho berete vy. Je to velký problém, hlavně co se týká Ruska?
Já bych byla moc ráda, kdyby jako generální dodavatel toho jaderného bloku byla vybrána firma ze země, kde panuje alespoň elementární úcta k vymahatelnosti práva. To bohužel někteří z možných uchazečů nesplňují.
Třeba Rusko?
Můžeme jmenovat i Rusko. Podívejte se na to, jakým způsobem se Rusko z hlediska lidských práv, z hlediska práv sousedních zemí v poslední době prezentuje.
Když říkáte, že byste byla ráda, aby tedy země, jako třeba Rusko, kde nemáme jistotu vymahatelnosti práva, nebyly ty, na kterých záleží především, jak bude vypadat elektrárna, na kterých bychom byli závislí, tak kdo by měl být generálním dodavatelem tedy země? Pak už nám tady zbývá Francie, pak nám tady zbývá Jižní Korea. Jsou tyhle země schopné dodat ten důležitý jaderný ostrov, to jaderné zařízení, tak jak ho potřebujeme?
Jeden každý z těch 5 možných uchazečů, včetně tedy uchazečů z Ruské federace a Číny, je schopen dodat blok, který vyhoví. Proto já říkám, že my to máme vlastně jednodušší, protože z hlediska jaderné bezpečnosti a technologií přijde dobrá nabídka od kohokoliv.
To znamená, že ten variantní model z těch 4, které zmínil ve středu po jednání výboru Karel Havlíček, vytvoření konzorcia, kde by byla bezpečná země, Francie, Jižní Korea, překládám si já v tuto chvíli, tak by měla být generálním dodavatelem a tato varianta je pro vás schůdná. A Rusko by se mohlo účastnit jako třeba subdodavatel?
Omezilo by to ty rizika, ale jistě, že platí, že ten, kdo bude dodávat ten takzvaný jaderný ostrov, to znamená tu část okolo reaktoru a reaktor vlastní, je dost rozhodující. Možná, že bychom si měli říct, kde spočívá to hlavní riziko. To není v provozu, v údržbě, v modifikacích po dobu těch 60 až 80 let, kdy ta elektrárna bude pracovat. Ale to riziko se soustřeďuje do období přípravy výstavby a výstavby vlastní. Protože když, hypoteticky, země původu toho dodavatele se rozhodne uplatňovat svůj vliv třeba přes tu energetiku, tak vám klidně ten dodavatel může z té stavby odejít.
A z rozdělané stavby, do které už bylo investováno mnoho peněz?
Z rozdělené stavby, do které, když nechcete ty peníze utopit, budete muset hodně investovat, abyste sehnala někoho, kdo to dostaví.
No a když nebudeme chtít, tak pak tady ta země, která nechává rozestavěnou, může klást požadavky.
Samozřejmě.
Pak je to ale tady Temelín a já tuším, byste někde v rozhovoru řekla, že ještě dosud, když je nějaký technický problém, nějaký větší technický problém, který je třeba řešit v Temelíně, tak stále stejně čeští provozovatele se musí obracet na Rusko a říct, jak to myslíte, jak to bylo koncipováno, můžete nám poradit. Vy říkáte, že během toho provozu to není takový problém, ale nebyl by i toto určitý druh závislosti, a to na desítky let?
Ale poměrně menší v porovnání s tím, co jsem zmínila, to znamená s tím obdobím přípravy výstavby. stavbe a výstavbe samotné. Jenom pro přesnost, netýká se to jenom Temelína, týká se to i Dukovan. Ta doba prostě byla taková, tedy ta doba, kdy se ty projekty připravovaly a kdy se realizovaly, že řada věcí zůstala někde neúplně dobře zdokumentovaná. Řada věcí zůstala i v hlavách těch projektantů. A ono té jaderné elektrárny je hodně důležité nejen vědět, jak to udělat, jak vyrobit třeba tu, kterou součást, ale taky proč ty věci jsou navrženy tak, jak jsou.
Protože každý reaktor je vlastně unikát.
No,
není to sériová výroba.
Svým způsobem a je to jedno z velmi úzkých míst současné jaderné energetiky na celém světě, že ta míra standardizace, ke které dospěl třeba letecký průmysl, z nějakých důvodů, plauzibilních samozřejmě, v té jaderné energetice nenastala. Ono už proto, že každý ten projekt musíte přizpůsobit konkrétnímu místu, kde stojí z hlediska těch takzvaných externích, řekněme, přírodních rizik.
Třeba jestli je tam dost vody na chlazení.
Třeba.
A před chvílí jste řekla, že byste ráda, aby generálním dodavatelem byla bezpečná země. Může být Rusko zároveň dodavatelem jádra, tedy toho jaderného zařízení, a nebýt generálním dodavatelem?
Já si to umím představit, ale já si umím představit spoustu věcí. Otázka je, jestli by to Rusko se svými plány, záměry a se svou, řekněme, geopolitikou dokázalo unést.
Že jsou jenom subdodavateli. Jak vy vnímáte ten politický tlak, který jde zejména z okolí prezidenta Miloše Zemana a od něj samého, který dlouhodobě říká, že Rosatom, ruská firma, je to nejlepší řešení?
Ono to ze strany pana prezidenta je celkem pochopitelné, protože já to u něj, ale to je moje fabulace teď, protože pana prezidenta jsem naživo neviděla dobře 4 roky. Vnímám spíš jako snahu naslouchat některým kapitánům našeho průmyslu, zejména těm bývalým, kteří se podíleli na stavbě těch bloků a říkají, pane prezidente, ale když budeme stavět ten ruský projekt, tak ty naše firmy, některé z nich docela jiskomírající, se tam dobře chytnou, dobře se tam uplatní a oživí se ten průmysl. To asi jinde nedokážeme s jiným dodavatelem. No a pak samozřejmě je tam ta zóna, do které já vůbec nevidím.
A to je třeba poradce Zdeněk Nejedlý a jeho cesta do Ruska?
Přesně tak. Já si myslím, že Zdeněk Nejedlý byl někdo jiný.
Ale pardon, Martin.
Ale teda
Zdeněk
skoro,
by tam nejel teď. Ano, skoro jsem, ano. Ale přesto, Martin Nejedlý a jeho cesta nedávna do Ruska. To,
A ona nebyla první samozřejmě, ne. Ale víte co, já mám ne jako státní úředník, ale jako Dana Drábová nějakou představu o tom, jak by se věci měly dělat, aby to bylo, jak se sluší a patří. A že si jakýkoliv, ani ne státní úředník, v našem parlamentním systému poradce prezidenta republiky nechá zaplatit soukromý tryskáč a neřekne, co má na agendě, a pak učiní nějaký, no, nevím, neviděla jsem ho, nebudu oddávat adjektiva, zápis z toho, co kde projednával. Já nevěřím vlastně oči.
Bezpečnostní riziko opět?
Nevím, nemohu to soudit jinak, než že z pohledu Dany Drábové se takhle věci dělat nemají.
Pozvání do Interview Plus přijala předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. Když jsme mluvili o tom, že ta elektrárna se staví a během toho je bezpečnostní riziko nejsilnější, protože ten, kdo ji staví, může odejít a nebo také zůstat. Když budou splněny nějaké jeho požadavky, tak je tady ale ještě finanční riziko, aby se to vše neprodražilo, protože to se zkrátka děje ve světě při těch reaktorech, které se teď staví. Jestli ta odhadovaná cena 160 miliard korun není opravdu podceněná.
No, ta je podceněná už z podstaty toho, o jaké peníze jde, protože, a já teďka na to neznám jiné než hezké české slovo overnight cost. To znamená, dostanete fakturu a položíte ty prachy na stůl. Jenže 160 miliard nemáte, takže si musíte půjčit. To znamená, že ta finální cena bude ještě zvýšená o to, za jaký úrok a na jak dlouho si půjčujete. Takže těch 160 miliard, to je takový, ten overnight má svůj dobrý základ, jako kdybyste zaplatila a hned to postavila.
To se nestane. To je samozřejmě opravdu zázrak, který se nestane.
To je nemožné prostě.
A teď jsme u těch úvěrů a to je docela důležitá věc, protože Evropská unie jádro nevnímá úplně ráda jako ten zdroj, který by měl být neuhlíkový, bez uhlíku, ale zároveň bezpečný, a proto ty úvěry dávají finanční domy na starém kontinentě poměrně drahé. A teď vláda ústy premiéra, vicepremiéra Havlíčka, ministra průmyslu ujišťuje, vyjednáme lepší úvěr, přesvědčíme Evropskou komisi. Kolik procent by se dávala tomu, že se to české vládě podaří? Že skutečně Evropská komise uzná nový jaderný reaktor v Dukovanech jako čistý zdroj energie a ty úroky budou nižší?
To není ani tak záležitost toho, co Evropská komise uzná nebo neuzná za čistý zdroj, ale je to záležitost toho, za kolik si dokáže stát půjčit. Protože stát si řekl, ano, neobejde se to bez našeho vstupu a nabízí půjčit 70% té investice na nějaký úrok. Neumím ho odhadnout, protože to bude fakt záviset na tom, za kolik si dokáže půjčit ten stát.
Za kolik byste řekla, že si dokážeme půjčit, když se teď podíváte kolem, jak se odhadují ty úroky?
Jejda, nechtějte ze mě dělat vše
znal. Bylo by to o hodně dražší než těch 160 miliard.
Já to neumím, ale řeknu teda, abych aspoň trošku odpověděl něco jiného. Kdyby si investor půjčoval v bankovním sektoru, ve finančním sektoru, tak se nedostane pod úrok 8 až 10%, protože banky nemají jádro rády, protože ta investice je s dlouhou návratností. A banky, to víme, mají rádi, když se peníze točí. Kdyby stát dokázal ČEZu půjčit, nevím to, za 3-4%, tak je to úžasný.
My tady máme obnovitelné zdroje, na druhé straně jako zdroj čisté energie nebo zelený zdroj, a ten zase Evropská unie naopak propaguje a na něj se dají sehnat levnější úvěry v tuto chvíli. Nebylo by na místě soustředit se spíš na víc obnovitelných zdrojů než na nový jaderný reaktor?
No, však to děláme. Podívejte se na naší státní energetickou koncepci. Co ona nám říká k elektřině? Elektřina jistě není všechno, co se energie týká, nebo energetiky, ale dobrá. V elektřině říká, vzhledem k tomu, že máme klimatické závazky, ale kdybychom je neměli, tak to uhlí prostě dojde do poloviny století, možná. Máme tři možnosti. Jádro, obnovitelné zdroje a plyn. A teď ta státní energetická koncepce počítá tak zhruba s 45% jaderné elektřiny, zhruba ze 30%, a to teda budeme mít co dělat, z obnovitelných zdrojů. No a ten zbytek bude za každých okolností muset alespoň přechodně být doplněn plynem. Ono tam nějaký malý podíl toho uhlí bude, ale jistě, že to nebude 40% jako dneska, ale třeba 10%.
Tedy plyn z Ruska.
Když ono o tom je těžké takhle autoritativně mluvit, jako teplým boje z Ruska.
No já se ptám.
Nemusím.
Já nejsem ta autorita, která by o tom rozhodovala. Co si o tom myslíte vy?
Nemusí nutně být, ale vzhledem k řekněme, ekonomickým faktorům, ten ruský plyn, zejména pokud k nám poteče přes Německo, což nám trošku omezuje to riziko, že ruský dodavatel zavře kohouty, jako to občas udělá Ukrajině třeba, tak z hlediska tedy ceny za kubický metr je to asi momentálně nejvýhodnější varianta. Na druhou stranu není jediná. Konec konců Polsko staví velký terminál na skapalněný zemní plyn. I tohle je možnost.
Po dohodě s Američany, ano.
No jistě. No tak Polsko se od nás odlišuje v mnoha věcech, v některých naštěstí.
Třeba na tom, že uzavřeli mezivládní dohodu s Westinghousem na dostavbu jaderné elektrárny.
To je součást toho, co jsem chtěla říct, že jejich proamerická orientace úplně jednoznačná je na ní konsenzus prakticky u všech politických stran.
Jedna věc, velmi krátce, malé modulární jaderné reaktory, může to být řešení pro nás v roce 2040, dejme tomu?
No to bychom měli asi velké oči. Ty malé nebo střední reaktory určitě nějakou část toho našeho problému budou schopny převzít, pokrýt. Jak velká to část bude, to uvidíme a kdy to bude, to taky uvidíme. Ty, kdo si myslí, že za 10 let by se tady mohl stavět malý reaktor, ať už od jakéhokoliv dodavatele, tak zase jsou naivní.
Říká předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. Díky za návštěvu. Naschledanou.
Bylo mi potěšením. Naschledanou.
A pěkný den přeje Veronika Sedláčková.